Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγίνευσας φιλάνθρωπε κι δόξα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα φτάσαμε στο 10ο κεφάλαιο αυτού του πολύ ωραίου βιβλίου «Μητέρα πρόσεχε» του Επισκόπου Εκατερίνου Μπουρκ Ειρηναίου, το οποίο τόσο πολύ βοηθάει τους γονείς να δώσουν τη σωστή αγωγή στα παιδιά, αλλά θα έλεγα και στους εαυτούς τους. Γιατί η αγωγή των παιδιών είναι, θα έλεγα, ίδια με την αγωγή που πρέπει και εμείς να κάνουμε στον εαυτό μας πρώτα-πρώτα. Και αν δεν την κάνουμε εμείς στον εαυτό μας, ούτε και στα παιδιά μας θα μπορέσουμε να την κάνουμε. Επομένως, αφορά σε όλους και σε αυτούς που δεν έχουν παιδιά, ή σε αυτούς που έχουν τελειώσει με τα παιδιά και κάνουν τώρα αγωγή στα εγγόνια τους. Και επιτέλους, αν δεν έχουν και εγγόνια, κάνουν αγωγή στον εαυτό τους και πρέπει να κάνουμε αγωγή. Γιατί τι σημαίνει αγωγή? Σημαίνει να οδηγήσουμε την ψυχή μας στον Θεό, και αυτός είναι ο σκοπός της αγωγής, να οδηγήσουμε τις ψυχές των ανθρώπων, τη δική μας πρώτα-πρώτα και των παιδιών μας και ή δυνατόν όλου του κόσμου, με τη χάρη του Θεού, στον Χριστό μας. Δεν είναι δηλαδή μια συνάντηση με κάποιες αρχές να εμπεδώσουμε, ας πούμε, στα παιδιά μας ή στους εαυτούς μας κάποιες ηθικές αρχές, κάποιους τρόπους συμπεριφοράς και ζωής, αλλά είναι μια συνάντηση με ένα πρόσωπο, με το κατεξοχήν πρόσωπο που είναι ο Χριστός. Έτσι σήμερα το θέμα μας είναι ακριβώς αυτό, πως θα οδηγηθούν τα παιδιά σε αυτή τη συνάντηση με τον Χριστό. Και βέβαια και όλες οι άλλες ομιλίες αυτό είχαν σαν στόχο, αλλά ίσως περνούσε από το νου μας ότι θα πρέπει να περάσουμε στα παιδιά κάποια μηνύματα να πολεμήσουν το φθόνο, να πολεμήσουν τη ζήλια, να πολεμήσουν τον εγωισμό. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να τα κάνουν τα παιδιά, ούτε και εμείς μπορούμε να τα κάνουμε στον εαυτό μας, αν δεν έχουμε τον Χριστό, αν δεν συναντηθούμε προσωπικά με τον Χριστό, αν δεν μετέχουμε δηλαδή στη Θεία Χάρη. Έτσι λοιπόν σήμερα το θέμα θα είναι αυτό, πώς θα οδηγηθούμε και πώς θα οδηγήσουμε και τα παιδιά μας στον Χριστό, ακούγοντας τη φωνή του Χριστού που λέει «Άφετε τα παιδιά, ελθύν πρόσμε» ή «Έρχεστε πρόσμε». Ξέρετε το περιστατικό από το Ιερό Ευαγγέλιο, όταν κάποιο βράδυ μετά από μια κουραστική ημέρα, όπως ήταν όλες οι ημέρες του Κυρίου εδώ στη γη, όπου πολλές φορές δεν προλάβαιναν να φάνε ούτε ο Κύριος ούτε οι Απόστολοι από τον πολύ κόσμο που είχαν να διακονήσουν. Έτσι λοιπόν, αφού είχαν μία ακόμα κουραστική μέρα, ο Κύριος κήρυτε συνέχεια και συζητούσε αδιάκοπα με τον λαό και με τους Φαρισαίους και με τους μαθητές. Ήρθε να προσθεθεί και ένα ακόμα περιστατικό που θα κούραζε τον Κύριο, έτσι φαινότανε. Μερικές μητέρες θέλησαν να φέρουν κοντά του τα παιδιά τους για να τα ευλογήσει. Και οι μαθητές, θέλοντας να προφυλάξουν τον Κύριο, να τον, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ξεκουράσουν, τις απομάκρυναν και δεν ήθελαν να τις αφήσουν να πλησιάσουν. Και τότε ο Χριστός είπε αυτά τα στοργικά λόγια που μας διασώζει ο Άγιος Λουκάς, ο Ευαγγελιστής, στο 18ο κεφάλαιο, στο 16ο στίχο. «Άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με». Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα, να έρθουν σε μένα. Και αυτό ακριβώς είναι το καθήκον των χριστιανών γονέων. Έτσι, δηλαδή ποιο, προσέξτε τη λέξη «άφετε», αφήστε τα παιδιά. Δηλαδή η ψυχή του ανθρώπου πηγαίνει μόνη της στον Χριστό, γιατί είναι κατ' εικόνα του Χριστού. Και το φυσικό είναι να πάει στον Χριστό. Γι' αυτό έλεγε και κάποιος έτσι μεγάλος, ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι φύση χριστιανική και δεν αναπαύεται παρά μόνο όταν βρει και συναντήσει τον Χριστό. Περνάει μέσα από άνυδρους τόπους, από μύριες, ας πούμε, καταστάσεις δύσκολες, οδυνηρές, και ταλαιπωρείται αφάνταστα και δεν ξεκουράζεται πουθενά και δεν βρίσκει καμιά ανακούφιση παρά μόνο όταν βρει τον Χριστό. Και αυτό το ομολογούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πίστεψαν στον Χριστό και πέρασαν μια ζωή μέσα στην αμαρτία. Και ομολογούν σε όλες τις ειλικρίνες ότι δεν έζησαν ούτε μια ώρα, ούτε ένα λεπτό ευτυχίας πραγματικής. Ενώ οι άνθρωποι που βρήκαν τον Χριστό ένιωσαν όλο το διάστημα της ζωής τους από εκεί και μετά αυτή την ειρήνη και τη χαρά που δίνει ο Χριστός. Επομένως, το χρέος των χριστιανών γονέων είναι να μην σταθούν εμπόδιο στο να πάνε τα παιδιά στο Χριστό. Γι' αυτό βλέπετε, λέει ο Χριστός μας, άφετε τα παιδιά, αφήστε τα, μην τα εμποδίζετε. Θα πείτε, είναι δυνατόν να σταθεί εμπόδιο ο γονέας στο να πλησιάσει το παιδί το Χριστό? Βέβαια. Εδώ στεκόντουσαν εμπόδιο οι Απόστολοι και τους μαλώνει ο Χριστός μας. Μπορεί να σταθούν εμπόδιο οι Πέριξ, όχι οι γονείς, αλλά οι γύρω, οι συγγενείς. Μπορεί να σταθεί εμπόδιο η ευρύτερη κοινωνία. Αλλά κυρίως εμείς θα δούμε σήμερα πώς μπορούν οι γονείς να σταθούν εμπόδιο. Και είναι πολύ τραγικό αυτό το πράγμα, διότι οι γονείς λένε ότι αγαπάνε τα παιδιά τους. Και το θεωρούμε φυσικό να αγαπάει ο πατέρας το παιδί και η μητέρα το παιδί. Αλλά όταν δεν του δώσει αυτό που είναι το μεγαλύτερο δώρο, δεν του δώσει τον Χριστό, δεν το αγαπάει. Γι' αυτό και πολλά παιδιά όταν μεγαλώσουν κατά κάποιο τρόπο εκδικούνται τους γονείς με την κακή συμπεριφορά και με τα λόγια ακόμα, και τους λένε τι μου προφέρετε, τίποτα δεν μου δώσετε, όταν δεν έχουν πάρει τον Χριστό από τους γονείς τους. Άφετε λοιπόν τα παιδιά, έρχεστε προς με. Και αυτό είναι το χρέος των πατέρων και των μητέρων. Να οδηγήσουν τα παιδιά στο σωτήρα Χριστό, ή τουλάχιστον να μην σταθούν εμπόδιο. Και θα έλεγα ότι όταν ο χριστιανός γονέας δεν κάνει το πρώτο, κάνει το δεύτερο. Δηλαδή, αν δεν ενεργητικά προσπαθήσει να οδηγήσει τα παιδιά στο Χριστό, ουσιαστικά είναι ένα εμπόδιο για τα παιδιά. Η όλη του ζωή και η όλη του, ας πούμε, αναστροφή με το παιδί λειτουργεί σαν εμπόδιο. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι τα παιδιά αντιγράφουν τους γονείς, και αν οι γονείς δεν έχουν βρει τον Χριστό, δεν έχουν συναντήσει προσωπικά τον Χριστό, δεν οδηγούν και τα παιδιά στην προσωπική αυτή συνάντηση. Αλλά θα πείτε, πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Τώρα που ο Σωτήρας δεν κηρύσσει πια με ανθρώπινη μορφή πάνω στην γη, να ξέραμε ότι κάπου είναι ο Χριστός, να πάμε τα παιδιά μας να τα ευλογήσει. Όταν ζούσε ο Χριστός πριν 2000 χρόνια, οι μητέρες είχαν αυτή τη δυνατότητα, αν είχαν βέβαια πίστη, να οδηγήσουν τα παιδιά και ο Χριστός μας να τα ευλογήσει, όπως και το έκανε πολλές φορές. Τα αγκάλιαζε, λέει, τα ευλογούσε με πολύ στοργή και αγάπη, και μάλιστα δίδασκε με αφορμή και πρότυπο τα παιδιά και έλεγε αν δεν γίνετε όπως αυτά τα παιδιά δεν μπορείτε να μπείτε στη βασιλεία. Και κάποια φορά τους έκανε και εποπτική διδασκαλία, πήρε ένα παιδάκι, το αγκάλιασε και λέει αν δεν στραφείτε και δεν γίνετε όπως αυτό το μικρό παιδί δεν θα μπορείτε να μπείτε στη βασιλεία. Και λένε οι ερμηνευτές ότι αυτό το παιδάκι ήταν ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, ο μετέπειτα Ιερομάρτης. Πώς μπορεί να γίνει σήμερα να πάμε τα παιδιά μας στον Χριστό? Πού είναι ο Χριστός σήμερα? Βέβαια όσοι έχετε μια κατήχηση και παιδιά χριστιανική ξέρετε πολύ καλά ότι ο Χριστός είναι η Εκκλησία. Το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Και οι γονείς θα φέρουν τα παιδιά σε επαφή με τον Χριστό όταν τα φέρουν σε επαφή με την Ορθόδοξη πίστη και με τα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας και με την Ορθόδοξη ζωή, την ασκητική και ησυχαστική ζωή της Εκκλησίας μας. Όταν τα διδάξουν να αγαπούν θερμά και να υπακούν στο όνομα του Χριστού. Ουσιαστικά όταν κάνουν αυτά τα πράγματα οι γονείς, κάνουν αυτό που κάνουν και εκείνες οι μητέρες πριν 2000 χρόνια. Πηγαίνουν τα παιδιά στην πορεία του Χριστού. Ο δρόμος που θα οδηγήσει σε αυτό είναι η χριστιανική, ορθόδοξη, εκκλησιαστική αγωγή. Βλέπετε τρία χαρακτηριστικά επίθετα χρησιμοποιεί ο επίσκοπος μας εδώ. Χριστιανική, ορθόδοξη όμως. Γιατί υπάρχει και αλλόδοξη, ετερόδοξη χριστιανική λεγόμενη αγωγή, η οποία όμως υπομακρύνει από τον Χριστό ουσιαστικά. Αυτή η αγωγή που δίνουν ας πούμε οι αιρετικοί, οι καθολικοί, οι προτεστάντες. Γιατί ακριβώς έχουν αλλοιώσει την πίστη. Και απ' την άλλη ένα τρίτο επίθετο, εκκλησιαστική. Δεν μπορεί δηλαδή να δώσεις Χριστό χωρίς να εντάξεις το παιδί μέσα στην Εκκλησία. Αυτό που λέμε να εκκλησιαστικοποιηθεί το παιδί και φυσικά και εσύ. Να ζήσει μέσα στην Άγια Ατμόσφαιρα, μέσα στις ιερές ακολουθίες και προπάντων μέσα στη Θεία Λειτουργία του Χριστό. Έτσι η αγωγή πρέπει να είναι εκκλησιαστική, ορθόδοξη, χριστιανική. Δυστυχώς έχει γίνει μεγάλη αλλοτρίωση στο τι σημαίνει χριστιανική αγωγή. Και μέσα στην παιδεία μας και μέσα στα σχολεία μας είναι πολύ, θα λέγαμε, σούπα αυτή η λέξη, χριστιανική. Και πολλοί μιλάνε για Χριστό σήμερα, αλλά δεν είναι ο Χριστός ο αληθινός Θεός. Είναι αλλοιωμένος Χριστός. Και πολλοί γονείς βάζουν δυστυχώς έτσι τα παιδιά σε έναν αιρετικό Χριστό. Σε έναν Χριστό που έχουν φτιάξει οι ίδιοι. Σε έναν Χριστό νοθευμένο. Και σε μια χριστιανική ζωή νοθευμένη, που αλλιώς τη λέμε εκοσμικευμένη ζωή, μια ζωή δηλαδή χλιαρή, μια ζωή η οποία προξενεί εμετό, όπως λέει στην Αποκάλυψη, στον Θεό. Η χλιαρή είναι αυτή που θα τους εμέσει ο Κύριος. Και τέτοια φαινόμενα δυστυχώς έχουμε άφθονα στην νεολαία μας και στους μεγαλύτερους και στις λεγόμενες χριστιανικές οικογένειες. Φαινόμενα εκοσμίκευσης δηλαδή της χριστιανικής ζωής. Και ακούσα ας πούμε τα παιδιά, οι νέοι σήμερα, να κάνουν ελεύθερα σχέσεις, παρέες, ξέρω εγώ, να βγαίνουν μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι τις 1, 2, 3, δεν ξέρω πόσο, και το πρωί να πάνε και στην εκκλησία για κανένα τέταρτο και να κοινωνήσουν κιόλας. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ή να είναι έξω, μετά να πάνε και σε μια γρυπνία και μετά να ξανασυνεχίσουν ας πούμε το γλέντι τους. Αυτά είναι ακριβώς φαινόμενα τέτοια εκοσμίκευσης, τα οποία φυσικά ξεκινάνε από την οικογένεια, η οποία προσπαθεί πολλές φορές να περάσει αυτό το μήνυμα στα παιδιά, να μην είσαι και απόλυτος, να δεις και πως ζει ο κόσμος, να μην γίνεις και καλόγερος και καλόγρια, να μην είσαι αντικοινωνικός, να μην είσαι φανατικός, έτσι κολλημένος, πώς, ναι, να πηγαίνεις στην εκκλησία αλλά με μέτρο, να μην σε παρασύρουν οι παπάδες και όλα αυτά. Βέβαια και άλλες φορές έχει γίνει λόγος για αυτό το θέμα, αλλά το ξαναφύγω γιατί είναι πολύ σοβαρό Και αυτός είναι ο λόγος, ξέρετε, που τα παιδιά μετά από κάποια ηλικία τα πετάνε όλα. Και την Εκκλησία και τον Εκκλησιασμό και τον Χριστό, τον ψεύτικο Χριστό πετάνε, γιατί δεν ζήσαν ποτέ τον αληθινό Χριστό. Γιατί αν ζήσει τον αληθινό Χριστό, δύσκολα τον αφήνεις. Αλλά επειδή δεν τους τον δώσαμε ολόκληρο, τους τον δώσαμε μισό, νοθευμένο, γι' αυτό δεν τους ικανοποιεί και τον πετάνε. Και φταίνει οι γονείς αυτό, γιατί ήδη δεν ζουν τον ολόκληρο Χριστό, ζουν μισό Χριστό. Ένα μέρος του Χριστού ζουν και αυτό δεν γεμίζει. Γιατί μισός Χριστός δεν είναι καθόλου Χριστός. Δεν μπορεί να σε ζωντανέψει, να σε ζωοποιήσει και να σε σώσει ένας μισός Χριστός. Βλέπετε, ο ίδιος μας λέει ότι δεν θέλω να είστε διχασμένοι, να έρθετε σε μένα διχασμένοι, σας θέλω ολόκληρους. Εξ όλης ψυχής να με αγαπάτε, εξ όλης καρδίας, εξ όλης της διανοίας, εξ όλης της ισχύως. Όχι να έχετε και άλλες αγάπες. Τότε λέγεστε πόρνη και μοιχή. Αυτό ακριβώς είναι που στερεί από τα παιδιά την εμπειρία του ζωντανού Χριστού. Έτσι, γιατί αν δεν πας ολόκληρος, με ολόκληρη την καρδιά σου στον Χριστό, δεν θα έχεις εμπειρία του Χριστού. Και αυτό ακριβώς είναι που αναζητάνε οι άνθρωποι. Και ιδίως οι σημερινοί άνθρωποι ζητάνε μια γνήσια εμπειρία του Θεού. Και επειδή δυστυχώς από τις οικογένειες δεν τους προσφέρεται η δυνατότητα με τη λάθος αγωγή που έχουν, μιλάω για τις λεγόμενες χριστιανικές οικογένειες. Πολλά από αυτά τα παιδιά που και στο δημοτικό, στο γυμνάσιο ενδεχομένως πήγαινε, στο κατηχητικό πήγαινε και τα αγόρια στο ιερό, σαν παπαδάκια κλπ. Μετά το λύκα τα χάνουμε. Γιατί ακριβώς δεν έχουν εμπειρία του ζωντανού Χριστού. Και από τη στιγμή που θα αρχίσουν να έχουν εμπειρία της αμαρτίας, σου λέει, με κοροϊδεύατε τόσα χρόνια, αυτή είναι η ζωή, η αληθινή. Έτσι, βρήκα αυτό που ζητούσα, τη χαρά της ζωής. Βέβαια είναι πολύ πρόσκαιρο και προσωρινό αυτό που ζούνε και κάποια στιγμή βέβαια θα χτυπάνε το κεφάλι τους, αλλά αυτό είναι, σημασία είναι ότι τα χάνουμε τα παιδιά τουλάχιστον για κάποια χρόνια και ενδεχομένως για όλη τη ζωή, γιατί η αμαρτία όταν εγκατασταθεί στην ψυχή του ανθρώπου και γίνει ένα με την ψυχή του ανθρώπου, μετά δύσκολα ξεπερνιέται. Και βέβαια αυτό το πράγμα, η εκοσμίκευση, έχει ρίζες, ξέρετε, και στην ψυχή του κάθε ανθρώπου, αλλά και στη λάθος παιδεία που πήραμε, η οποία διαμορφώθηκε από τους αιρετικούς μετά την αποκατάσταση, ας πούμε, της ελευθερίας της εθνικής μας, με τις προτεστατικές βάσεις που βάλαμε στην παιδεία μας και με όλα αυτά τα κηρύγματα. Έχετε ακούσει σε ένα βιβλίο «Ελληνική νομαρχία», που δεν ξέρουμε ποιανού είναι, και κατά πάσα πιθανότητα ήταν από πράκτορες των Απολέοντα, από ανθρώπους δηλαδή που θέλουν να λιώσουν το ορθόδοξο φρόνημα. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο θα δείτε πάρα πολλές συκοφαντίες για τους μοναχούς και για τους ιερείς. Έτσι, και ο λαός μας το διάβαζε αυτό και μετά σαν αποκορύφωμα της εκστρατείας αυτής ήρθε ο Άθωνας και η Βαβαρή και μας πέρασαν τα προτεσταντικά μηνύματα, τα οποία σου λέει δεν χρειάζεται μοναστήριο, δεν χρειάζεται αυτό το ολοκληρωτικό δόσιμο στο Χριστό, να κάνετε τη ζωή σας και να κάνετε και καλά έργα, φτάνουν τα καλά έργα, να κάνετε ραποστολή, να κάνετε σχολεία χριστιανικά, να κάνετε νοσοκομεία και όχι μοναστήρια. Όχι δηλαδή εις βάθος σε πνευματική ζωή και καλλιέργεια. Αυτό είναι το μήνυμα. Και αυτό είναι το μήνυμα βέβαια της αλλοτρίωσης, το οποίο έχει περάσει και έχει παραμείνει στην ψυχή του λαού μας μέχρι σήμερα. Και το πρώτο που θα ακούσετε από τους ανθρώπους, τους εκοσμικευμένους, είναι τι χρειάζονται τα μοναστήρια. Να έρθουν οι καλόγεροι να γίνουν εδώ κοινωνικοί εργάτες, να κάνουν τέτοια έργα, καλά έργα. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε προσευχές και να είναι τεμπέληδες. Και αυτό το πνεύμα έχει ξεκινήσει, σας λέω, από τη Δύση, από τους Προτεστάντες οι οποίοι ακριβώς εκοσμίκευσαν τον χριστιανισμό και συνεχίζουν μέχρι σήμερα βέβαια, και έχει ποτίσει, θα έλεγα, το υποσυνείδητο του λόγου μας αυτή η ιδέα, και τη δεχόμαστε και εμείς αβασάνιστα. Αλλά θα πρέπει κάποιοι να ξεκινήσουμε και να μην τα πιστεύουμε πλέον αυτά τα πράγματα, τα οποία έχουν τόσο πολύ ζημιώσει. Γιατί ο λαός μας δεν ήταν έτσι. Ο λαός μας ήταν η Ρωμιοσύνη, η οποία ανέδειξε το λεγόμενο Βυζαντινό πολιτισμό, παρήγαγε το λεγόμενο Βυζαντινό πολιτισμό, που είναι ουσιαστικά ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει ο ανθρώπινος πολιτισμός. Να ξέρετε, η κορυφή του πολιτισμού, του παγκόσμιου πολιτισμού, είναι αυτό που λέμε Βυζάντιο. Γιατί ουσιαστικά το Βυζάντιο τι ήτανε? Μια προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί στη γη η βασιλεία των ουρανών. Από τους πρώτους που θεμέλιωσαν το Βυζάντιο, τους Αγίους μας, Κωνσταντίνο και Ελένη. Αυτό ήτανε το σχέδιο αυτών των Αγίων. Έτσι, να φτιάξουν ένα κράτος ορθόδοξο χριστιανικό. Γι' αυτό και είχαν καταργήσει την έννοια, ας πούμε, του φιλετισμού. Δεν υπήρχε φιλετισμός. Όλοι ήταν δεκτοί μέσα στο έθνος αυτό, στην μεγάλη αυτή οικογένεια. Και το μόνο που χρειαζόταν ήταν να είσαι ορθόδοξος. Και το δεχόντουσαν όλους. Και μετά βασικά μάθαιναν και τα ελληνικά. Όχι για να πούμε ότι ήταν Έλληνες, ούτε για να αλλάξουν, ας πούμε, την εθνική τους καταγωγή, αν θέλετε, αλλά για να έχουν πρόσβαση στο Ιερό Ευαγγέλιο και στους Άγιους Πατέρες, που είναι όλα αυτά γραμμένα στα ελληνικά. Και για να έχουν μια καλύτερη αντίληψη του ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος όμως τώρα ήταν ορθοδοξοποιημένος. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ενώ βλέπετε, στην παιδεία που μας δώσανε από μικρά παιδιά, μας τόνισαν κατ' εξοχήν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και καθόλου τον ορθοδοξοποιημένο ελληνικό πολιτισμό, που είναι ο πολιτισμός του λεγόμενου Βυζαντίου, ο οποίος είναι πολύ ανώτερος από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αλλά έτσι συνέφερε και συμφέρει την Ευρώπη να θαυτεί η Ορθοδοξία, ξέρετε, και η Ρωμιοσύνη. Γι' αυτό μας υπερτόνισαν αυτό τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι βέβαια είχαν κάποια καλά πράγματα, αλλά ήταν πολύ μακριά από αυτό που ήθελε ο Θεός και θέλει ο Θεός από τους ανθρώπους. Επομένως πρέπει να τα ξέρουμε αυτά και να μην δεχόμαστε αβασάνιστα όλες αυτές τις ιδέες που κυκλοφορούν, και αν ξέρουμε από πού ξεκίνησαν όλες αυτές οι ιδέες, είναι πιο εύκολο να αντισταθούμε σε αυτές. Δηλαδή, να το πούμε μια λέξη, δεν γίνεται συμβιβασμός κόσμος και εκκλησία, κόσμος και Χριστός. Δεν μπορείς να τα συμβιβάσεις. Να είσαι κατά ένα ποσοστό κοσμικός και κατά ένα ποσοστό χριστιανός. Γιατί λένε μερικοί, εμείς είμαστε κοσμικοί πάτερ, δεν είμαστε καλόγεροι. Όχι, δεν είστε κοσμικοί, είναι λάθος αυτό που λένε, ότι είμαστε κοσμικοί. Αν είστε κοσμικοί, είστε στην κόλαση. Κοσμικός σημαίνει οπαδός του κόσμου, και ο κόσμος στην Αγία Γραφή ορίζεται ως ο εχθρός του Θεού. Αν λέτε ότι είστε κοσμικοί, λέτε ότι είστε εχθροί του Θεού. Αλλή μόνο αν είμαστε εχθροί του Θεού. Έτσι. Είναι λάθος αυτό που λένε. Δεν είστε κοσμικοί, είστε απλώς χριστιανοί, οι οποίοι ζείτε μέσα στον κόσμο, αλλά είστε εκτός του κόσμου. Δηλαδή, δεν ζείτε όπως ο κόσμος. Όπως εμείς ως μεσά μοναχοί ζούμε στο Άγιο Όρος και ζούμε μέσα στην Εκκλησία, έτσι και εσείς ζείτε μέσα στην Εκκλησία, η οποία είναι μέσα στον κόσμο. Εμείς ζούμε στην Εκκλησία, η οποία είναι, ας πούμε, και τοπικά έξω από τον κόσμο. Εσείς ζείτε μέσα στην Εκκλησία, η οποία είναι μέσα στον κόσμο και σαν μια μαγιά ζυμώνει τον κόσμο. Και αλίμονο αν η Εκκλησία γίνει κόσμος. Πρέπει ο κόσμος να γίνει Εκκλησία. Να γίνει η εκκλησιαστικοποίηση του κόσμου και όχι η εκκοσμίκευση της Εκκλησίας. Και τέτοια φαινόμενα δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά, εκκοσμίκευση της Εκκλησίας, αλλά τουλάχιστον σαν οικογένεια πρέπει να αντισταθούμε. Το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν καλή ανατροφή. Και είπαμε ποια είναι η καλή ανατροφή. όχι το savoir vivre. Λένε μερικοί πρέπει να ξέρεις το savoir vivre, είναι και αυτό καλό πράγμα και έτσι είναι μέσα στους κανόνες της ευγένειας. Όχι, δεν είναι καλό πράγμα. Το καλό είναι το ορθόδοξο, χριστιανικό και εκκλησιαστικό. Εσείς οι γονείς παραπονιέστε συχνά γι' αυτό, ότι δεν υπάρχει καλή ανατροφή, ότι τα παιδιά δεν έχουν καλή ανατροφή. Και δυστυχώς τα παράπονά σας είναι βάσιμα. Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφιβάλλει για το πόσο ατελή αγωγή ασκούν οι γονείς σήμερα. Βλέπετε, ατελή αγωγή, δηλαδή λειψή, ούτε ορθόδοξη ούτε εκκλησιαστική. Η αγωγή των παιδιών είναι ένας μεγάλος άρρωστος. Και όταν θέλουν να γιατρέψουν έναν άρρωστο, το πρώτο πράγμα που φροντίζουν να μάθουν είναι το πού πονάει. Γι' αυτό και εμείς θα ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα, πού πονάει η αγωγή των παιδιών μας σήμερα. Τι είναι αυτό δηλαδή που είναι λάθος? Εκείνοι που συναναστρέφονται με νέους θα μας πούν, αν είναι βέβαια ειλικρινείς, ότι αυτό που τους χαρακτηρίζει τους νέους είναι η έλλειψη χριστιανικών βιωμάτων και ορθόδοξου ήθους. Έτσι, οι νέοι δεν έχουν ορθόδοξα εκκλησιαστικά βιώματα. Και αυτό βεβαίως είπαμε ότι αιτία είναι οι γονείς γι' αυτό. Και δεν έχουν και ορθόδοξο ήθος, δηλαδή ορθόδοξο τρόπο συμπεριφοράς, ορθόδοξο τρόπο ζωής. Γιατί κανείς δεν τους το έμαθε, δεν τους το δίδαξε προφανώς. Βέβαια θα πείτε φταίνε και οι ίδιοι, διότι δεν φρόντισαν να ρωτήσουν να μάθουν. Αλλά πρωταρχικά σε αυτό φταίει η οικογένεια. Οι καθηγητές θρησκευτικών μας πληροφορούν ότι πολύ συχνά έρχονται στο σχολείο παιδιά που για τη χριστιανική διαπαιδαγώγησή τους η οικογένεια δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου. Και μιλάει πριν 100 χρόνια. Σήμερα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται η οικογένεια, αλλά πολλές φορές είναι και εχθρική και γκρεμίζει την ιδέα του Θεού στα παιδιά. Θα πείτε, εμείς τι θα κάνουμε που είμαστε χριστιανοί εκπαιδευτικοί ενδεχομένως? Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, προπάντων προσευχή και προπάντων δεύτερον μια ορθόδοξη χριστιανική παρουσία. Το τέστη να εργαστούμε στην ψυχή μας. Και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό γεγονός, ξέρετε, για τους ανθρώπους και μάλιστα για τους νέους ανθρώπους, να συναντήσουν ένα σωστό χριστιανό, έναν αν θέλετε Άγιο. Θα πείτε, Άγιοι θα γίνουμε? Άγιοι πρέπει να γίνουμε. Έτσι είναι εντολή του Θεού να γίνουμε Άγιοι. Και αν συναντήσεις έναν Άγιο, μετά δεν μπορείς να είσαι όπως ήσουν. Αν έχεις έστω και λίγο καλή διάθεση, θα αλλάξεις. Θα πάρεις τουλάχιστον ένα μήνυμα να ανησυχήσεις λίγο, μιας καλής ανησυχίας, όπως ο Ιού Πάτερ Παΐσιος. Ρωτάς κάποτε το παιδί, προσεύχεσαι στο Θεό? Και παίρνεις την απάντηση, κανείς δεν προσεύχεται στο σπίτι. Βλέπετε, το παιδί διαμορφώνεται ανάλογα με το που ζει. Και είναι πολύ μεγάλη, ας πούμε, η προσπάθεια που έχει να κάνει ένα παιδί που δεν έχει καθόλου χριστιανική αγωγή, για να ξεπεράσει όλο αυτό το κακό που εισέπραξε τόσα χρόνια. Η προσπάθεια του εκπαιδευτικού δεν βρίσκει συμπαράσταση στο σπίτι. Δεν υπάρχει σχεδόν η δυνατότητα να ρυθμιστεί ο σωστός εκκλησιασμός και η γενικότερη πνευματική αγωγή των παιδιών. Πόσες φορές όταν εξομολογώ μικρά παιδιά, και ιδίως παλαιότερα που ήμουν στο σχολείο, και μου λέγανε, δεν γίνεται πάτερα από εκκλησία την Κυριακή, γιατί παιδί μου, γιατί πάμε εκδρομή με τους γονείς μου. Και έλεγα, πόσες φορές το είχα πει στα παιδάκια, πείτε στους γονείς σας να πάτε πρώτα εκκλησία και μετά να πάτε εκδρομή. Ή πείτε τους να πάτε επιτέλους στη διαδρομή σε μια εκκλησία. Να εκκλησιαστείτε, να πάρετε δίδαρο και μετά. Καλά λέγεται, εντάξει θα το πω. Αλλά φανταστείτε αυτή η οικογένεια τώρα, που Κυριακή πρωί ξεκινάει για εκδρομή. Τι αγωγή δίνει στο παιδί της? Ή άλλα παιδάκια, λέει, πάτερ δεν γίνεται, λέει. Γιατί παιδί μου, διότι έχω μπάσκετ. Ναι, την ώρα το πρωί της Κυριακής έχω μπάσκετ. Λέω, παιδί μου, να πεις στους γονείς σου να σε αλλάξουν, να σε βάλω μια άλλη ώρα. Λέει, δεν γίνεται, πάντα δεν έχει. Μετά είναι τα άλλα παιδιά κλπ. Καταλάβατε. Αν ο γονέας δεν έχει αυτή την ευαισθησία, να κατευθύνει το παιδί στον εκκλησιασμό. Φυσικά ο ίδιος δεν πάει. Από εκεί μετά, τι να κάνει το παιδάκι. Ή άλλα παιδιά όταν μεγαλώσουν, βέβαια, το ξέρετε και εσείς το πρόβλημα με τα φροντιστήρια. Σου λέει δεν γίνεται και εκεί προέχουμε διαγώνισμα. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται να περάσουμε στο πανεπιστήμιο. Αλλά και αυτό ακόμα μπορείς να το ρυθμίσεις. Είναι πιο σημαντικό να περάσεις το πανεπιστήμιο από να περάσεις τον παράδεισο. Δεν είναι, φυσικά δεν είναι. Είναι δηλαδή, τη βάζουμε σαν προτεραιότητα. Και αυτό πάλι ξεκινάει από τους γονείς. Γιατί οι γονείς προτεραιότητα βάζουν στο να περάσει το πανεπιστήμιο. Και δεύτερη ή εκατοστή προτεραιότητα είναι να έχει μια σωστή πνευματική ζωή το παιδί. Αλλά είδατε τι λέει ο Άγιος Κοσμάς Εντολός, ότι τα χρήματα, λέει, που κερδίζεις την Κυριακή είναι σαν τη φωτιά που βάζεις στο σπίτι σου. Και τα φροντιστήρια δηλαδή που κερδίζεις την Κυριακή, που βάζεις το παιδί σου να κάνει φροντιστήρια την Κυριακή, δεν το βοηθάς, το καταστρέφεις. Και στο συγκεκριμένο θέμα της επιτυχίας του πανεπιστήμιου, και ας φαίνεται ότι κερδίζεις χρόνο, χάνεις από την ψυχή σου. Και δυστυχώς έχουμε αυτό το φαινόμενο, μόλις τελειώσουν τα παιδιά τις εξετάσεις της τρίτης λυκείου, μετά είναι διαλυμένα. Και σωματικά, αλλά κυρίως πνευματικά. Γιατί όταν για 6 μήνες, για 1 χρόνο δεν έχεις πάει εκκλησία, πώς θα είσαι? Και φυσικά θα είσαι διαλυμένος πνευματικά. Και μετά φυσικά συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Για να έρθει πλήρης διάλυση με τη λεγόμενη φοιτητική ζωή. Τι κερδίσαμε και τι χάσαμε? Χάσαμε το μείζον. Και δεν κερδίσαμε τίποτα. Και βλέπει κανείς τα παιδιά να διαφορούν για την Εκκλησία και την προσευχή για να μην ξέρουν ούτε το σταυρό τους να κάνουν. Σήμερα έχουμε προχωρήσει περισσότερο. Τα παιδιά ξέρουν όλα τα σατανικά και τα διαβολικά σύμβολα και τα κάνουν, και έχουν περάσει πλέον στη σατανολατρία σιγά σιγά, με όλα αυτά που διοχετεύουν έντεχνα οι πολυεθνικές και όλοι αυτοί οι στρούκτορες της νέας εποχής. Τα τέρατα και τα Pokemon και τα Mickey Mouse, όλα αυτά δεν είναι καθόλου αθώα, να ξέρετε. Πολλές φορές και δικά σας παιδιά τα ρωτάω αν βλέπουν τηλεόραση και μου λένε βλέπω παιδικά. Και τους λέω να μην βλέπουν ούτε παιδικά. Γιατί και τα παιδικά φτιάχνονται από αυτούς που φτιάχνουν και τα άσχημα, τα αισχράτα. Και περνάνε το ίδιο πνεύμα. Ο καθένας στο δημιούργημά του θα περάσει το πνεύμα του. Όταν το πνεύμα του είναι διεφθαρμένο και αμαρτωλό και αιρετικό, αυτό είτε είναι παιδικό αυτό που θα φτιάξει, είτε είναι για μεγάλους, το πνεύμα το ίδιο είναι. Κάθε βιβλίο, κάθε κινηματογραφικό έργο, κάθε μουσικό έργο έχει μέσα του την ψυχή του καλλιτέχνη, του δημιουργού. Όταν η ψυχή του λοιπόν είναι διεστραμμένη, και παιδικό είναι αυτό που θα φτιάξει, για παιδιά δηλαδή, πάλι διεστραμμένο θα είναι. Και έτσι και τα παιδιά μας επηρεάζονται πολύ αρνητικά. Θα πείτε τι θα κάνουμε? Εάν αγαπάμε τα παιδιά μας, θα βρούμε τρόπους να τους δώσουμε διεξόδους. Γιατί πρέπει να τους δώσουμε διεξόδους. Αντί να το στήσεις 2 ώρες να βλέπει DVD, να το πάρεις μια βόλτα στον βουνό, να χαρεί τη δημιουργία του Θεού, να του διαβάσεις εσύ, και όχι να του στήσεις την τηλεόραση για να αποκοιμηθεί στο DVD. Να το διαβάσεις εσύ την ώρα που πάει να κοιμηθεί, να το ξαπλώσεις ή να το σταυρώσεις και να το διαβάσεις το βίο του Αγίου της ημέρας που έρχεται. Να δείτε τι ωραία που θα κοιμηθεί. Θα βρούμε τρόπους και τα παιδιά μας θα είναι πολύ πιο σωστά και με πολύ πιο σωστή αγωγή. Συχνά από παιδιά σχολικής ηλικίας ακούγονται αυθάδεις συζητήσεις για θέματα της πίστεως, ψέματα, όρκοι, εσχρότατες βλασφημίες ή κεριτές δηλώσεις απιστίας. Βέβαια, και αυτό το ζούμε καθημερινά με τα παιδιά. Και όλα αυτά πάλι ξεκινάνε από το σπίτι. Παρατηρούμε ακόμα πως από τα παιδιά της εποχής μας λείπουν οι αρετές εκείνες που πρέπει να στολίζουν την παιδική ηλικία. Για το 12χρονο Ιησού διαβάζουμε ότι πήγαινε με τους γονείς του στο ναό των Ιερουσαλήμων και υποτασσόταν σε αυτούς. 12χρονο παιδάκι έκανε αυτό το μεγάλο ταξίδι. Για την εποχή ήταν μεγάλο ταξίδι να πηγαίνεις από την Ναζαρέτη στα Ιεροσόλυμα. Σήμερα με το λεωφορείο πηγαίνουμε, πόσο είναι, μια μισή ώρα, δύο ώρες. Τότε με τα πόδια ή με το γαϊδουράκι ήταν μεγάλο ταξίδι. Και το παιδάκι, ο Κύριος πήγαινε και είναι υποτασσόμενος αυτής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα τα παιδιά υποτάσσονται, μαθαίνουν να υποτάσσονται σήμερα. Έχουμε μιλήσει στο πρώτο μάθημα για την υπακοή. Είναι ο ακρογωνίος λίθος εισαγωγής. Το να μάθει το παιδί να υπακούει. Γιατί είναι ακριβώς η μίμηση του παιδιού Χριστού. Και πάλι λέει το Ευαγγέλιο, ύξανε και προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτι παρά Θεό και ανθρώπης. Ο Χριστός μας ως παιδάκι δηλαδή μεγάλωνε και πρόκοβε ως προς την σοφία και την ηλικία και τη χάρη μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Αυτός είναι το πρότυπο για όλα τα παιδιά. Αυτό πρέπει να μιμούνται. Να αυξάνονται δηλαδή με τη σωματική ηλικία και πνευματικά. Συμβαίνει όμως σήμερα αυτό. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Αυξάνει και το κακό. Αν ο γονιός δεν φροντίσει να θεραπεύσει το παιδί από την πολύ μικρή ηλικία. Και έχουμε πει ότι η αγωγή αρχίζει από την γλία της μητέρας και από ακόμα νωρίτερα, από τότε που θα διαλέξει το σύζυγο, το σύντροφό της. Αλλά και όταν μεγαλώσει λίγο το παιδί και έχει μια συνείδηση του τι είναι καλό και τι είναι κακό, αν δεν οδηγήσει το παιδί στον πνευματικό, πώς θα το προφυλάξει αργότερα και πώς θα το βοηθήσει να αναπτυχθεί πνευματικά, αν δεν του δώσει από πολύ μικρή ηλικία ένα πνευματικό οδηγό. Μερικές φορές λέω στις μητέρες, πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σας, μου λέει 9. Λέω, να το φέρεις να εξομαλυνθεί, λέει, τόσο μικρό, πάτερ. Δεν είναι καθόλου μικρό. Τα παιδιά από 4 χρονών θα έλεγα πρέπει να εξομολογούνται, ιδίως στις μέρες μας. Για να μην σας πω και από 3 ακόμα. Θα σας υπενθυμίσω μερικές μόνο ελλείψεις των συγχρόνων παιδιών, για τις οποίες παραπονιέστε και πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Πρώτα απ' όλα εσείς οι ίδιοι λέτε ότι τα παιδιά σας έχασαν τη σεμνότητά τους και διαμαρτύρεστε για την οικογένεια, την ιδιοτροπία, τη σκληρότητα, την αγένεια και την αγριότητά τους. Άραγε όμως εσείς τα έχετε. Αυτά έχετε σεμνότητα. Οι γονείς. Σέβεται ο πατέρας τον εαυτό του, η μητέρα τον εαυτό της. Ή ας πούμε κυκλοφορεί όπως να είναι μέσα στο σπίτι. Η ίδια έτσι εξευτελίζει τον εαυτό της μπροστά στα παιδιά. Ή η ίδια φέρεται σκληρά στο σύζυγο ή στα παιδιά με άγριο τρόπο. Ή η ίδια έχει ιδιοτροπίες και τουλάχιστον δεν αγωνίζεται να τις φέρει να αγωγήσει. Τις αφήνει ανεξέλεκτες. Αρκεί να παρατηρήσει κανείς πώς συμπεριφέρονται τα παιδιά στους γονείς ή στους μεγαλυτέρους, και θα δει ακριβώς ότι τα παιδιά είναι εικόνες των γονέων και αντιγράφουν τους γονείς. Αν οι γονείς δεν αγαπιούνται και τα παιδιά δεν θα αγαπιούνται μεταξύ τους. Αν οι γονείς δεν σέβονται ένας τον άλλον, ούτε και τα παιδιά θα σεβαστούν το ένα το άλλο, ούτε και τους γονείς θα σεβαστούν. Εσείς οι ίδιοι παραπονιέστε για την ανυπακοή και τα ψέματα των παιδιών. Δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε την επιπολαιότητά τους και στενοχωριέστε γιατί δεν θέλουν να καταπιαστούν με κάποια σοβαρή εργασία. Εσύ όμως ο πατέρας, η μητέρα, έχεις υπακοή. Θα πεις σε ποιον να κάνω υπακοή. Στο σύζυγο, στη σύζυγο. Λες πάντα την αλήθεια ή δίδαξες με το παράδειγμα σου το ψέμα στο παιδί. Δικαιολογήσε, πράγμα που δεν επιτρέπεται. Οπότε μαθαίνεις και το παιδί να δικαιολογείται. Είσαι επιπόλαιος, επιπόλαια, δεν σκέφτεσαι, δεν προσεύχεσαι πριν πάρεις μια απόφαση. Πώς απαιτείς από το παιδί να μην είναι επιπόλαιο? Στενοχωριέσαι επειδή δεν καταπιάνεται το παιδί σοβαρά με την εργασία, με κάποια εργασία, έστω με τη μελέτη του. Εσύ άραγε πόσο σοβαρή είσαι, πόσο υπεύθυνη είσαι στο έργο που κάνεις. Εσείς σχολιάζετε την αφηρημάδα τους και το ασυγκράτητο πάθος για απολαύσεις από το οποίο έχουν κυριευτεί. Πώς όμως εμείς μεγάλοι ελέγχουμε την αφηρημάδα μας, την περιπλάνηση του νου μας, όπως έχουμε καθήκον? Πόσο εμείς προσπαθούμε να έχουμε το νου μας μέσα στην καρδιά μας και να προσευχόμαστε? Και πόσο χαλιναγωγούμε το πάθος για την απόλαυση και για τις ειδονές? Λέτε ακόμα ότι τα παιδιά γνωρίζουν πράγματα που οι μεγάλοι τα αναφέρουν με πολύ συστολή και που σύμφωνα με τους λόγους του Αποστόλου δεν πρέπει ούτε στις συζητήσεις των ενηλίκων χριστιανών να έχουν θέση. Ποιος όμως στέγει όλα αυτά? Σύντομη αλλά σωστή απάντηση στο ερώτημα είναι αυτή. Αν τα παιδιά δεν έχουν ανατραφεί σωστά, το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης ανήκει στους γονείς. Βέβαια, λίγοι γονείς θα το παραδεχτούν. Οι περισσότεροι πιστεύουν και καμαρώνουν γι' αυτό ότι εκπληρώνει ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους. Ποιος όμως στέει αν τα παιδιά σας δεν πήραν την αγωγή που θα έπρεπε? Δυστυχώς οι πολλοί γονείς, οι περισσότεροι, τα παρτώνουν στην κοινωνία ή στο σχολείο ή στην εκκλησία, στους παπάδες κλπ. Και ποτέ στον εαυτό τους. Αλλά ο Κύριος Ένοπος, να ξέρετε, είναι το σπίτι. Θα αρχίσετε ίσως να διαμαρτύρεστε ότι φταίει ο Θεός. Αλλά ο Θεός οικονόμησε τα πάντα έτσι ώστε να γίνει προσιτή η καλή αγωγή των παιδιών σας. Έτσι. Μας έδωσε το σώμα του, την Εκκλησία. Από την αρχή ευλόγησε την ένωση του άνδρα και της γυναίκας. Μας έδωσε το ευλογημένο μυστήριο του γάμου. Και όρισε αδιάρρηκτο το σύνδεσμο του γάμου. Δεν μπορείς να διασπάσεις αυτό το σύνδεσμο. Δεν επιτρέπεται. Για να μπορούν ενωμένοι οι δύο σύζυγοι με κοινή την αγάπη τους τα παιδιά να το οδηγήσουν προς το καλό. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ύψωσε το γάμο σε μυστήριο παρέχοντας τους γονείς τη Θεία Χάρη που είναι απαραίτητη για να εκπληρώσουν το καθήκον της σωστής αγωγής. Όταν θα πάτε στο μυστήριο του γάμου και να προσέξετε τα λόγια, να δείτε τι ωραία λόγια λέει και ο ιερέας και οι ευχές που διαβάζονται. Αλλά δυστυχώς με την εκοσμίκευση που έχει επικρατήσει και στα μυστήρια, σχεδόν κανείς δεν προσέχει δυστυχώς σε αυτό το ωραιότατο μυστήριο. Να δείτε εκεί πως δίνει ο Θεός τη χάρη του πλούσια, αλλά ποιος την παίρνει? Προσφέρεται η χάρη μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, αλλά πώς την παίρνουν? Όταν δεν έχεις δεκτικότητα, όταν είναι κλειστή η δέκτη σου, χαμένη πάει. Δεν πάει χαμένη βέβαια, ο Θεός δεν την παίρνει πίσω, αλλά χαμένη για σένα. Ενώ σου προσφέρεται, εσύ μένεις στερημένος. Και αν προσέξεις και πάρεις τη χάρη, όχι μόνο εκείνη την ώρα, αλλά και πριν, όταν έχεις κατάλληλη ετοιμασία, όταν φτάσεις αγνώσεις σε αυτό το μυστήριο, όταν έχεις πάρει στα σοβαρά την πνευματική ζωή, τότε θα δεις ότι μέσα στο μυστήριο σου δίνεται η χάρις για να μορφώσεις τα παιδιά σου εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου, όπως λέει ο Απόστολος. Εκτρέφεται το τέκνο ημών εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Βλέπετε, η παιδεία συνδέεται πάντα με τον Κύριο και η νοθεσία. Δυστυχώς οι γονείς σήμερα που νουθετούν τα παιδιά τους, τα νουθετούν ανθρωποκεντρικά και όχι χριστοκεντρικά. Τους δίνουν συμβουλές δηλαδή ανθρωποκεντρικές. Κοίταξε, εγώ σου λέω αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό ξέρω από τη ζωή μου. Εγώ. Και οπότε δεν τους λένε ο Χριστός μας λέει αυτό, ο Χριστός μας λέει το άλλο. Ο Χριστός μας έτσι μας δίδαξε. Αυτό μας έμαθαν οι Αγίοι μας, οι Άγιοι Πατέρες από τον Χριστό μας το έμαθαν αυτό. Έτσι και κλείνουν και το παιδί σε έναν εγωισμό άκρατο και το εγκλωβίζουν σε μια αρρωστημένη, ας πούμε, ζωή. Αν λοιπόν κάνουμε εμείς η ίδια εκκλησιαστικότερη τη ζωή μας, πνευματικότερη, θα έχουμε και όλη τη χάρη και όλα τα εφόδια ώστε να μεταδώσουμε και στα παιδιά την ορθή αγωγή. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας έδωσε λοιπόν όλη τη Θεία Χάρη που χρειάζεται για να εκπληρώσουμε το καθήκον της σωστής αγωγής. Ο Θεός έδωσε στο ίδιο το παιδάκι φύλακα άγγελο. Ο άγγελος δεν το φυλάει μόνο από τα σωματικά πεσήματα και τραυματισμούς, αλλά και από τα πνευματικά. Και όχι μόνο το φυλάει, αλλά και το νοθετεί και το συμβουλεύει. Με το μυστήριο του βαπτίσματος ξέπινε την ψυχή του από το πραπατορικό αμάρτημα και με το μυστήριο του χρίσματος το εφοδίασε με τα ιδιαίτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε με τη συμπαράσταση και μόνο των γονιών κάθε σπόρος καλός να μπορεί να δώσει καρπό πολύ. Βλέπετε, δηλαδή οι γονείς δεν καλούνται να βάλουν κάτι στο παιδί που δεν έχει. Τα βάζει όλο ο Χριστός μας. Όλα τα καλά σπέρματα, όλη την αρετή, όλη τη χάρη. Από την ώρα που βαφτίζεται και χρήεται το παιδί, παίρνει όλη τη Θεία Χάρη, όπως πήραν οι Απόστολοι στην Πεντηκοστή. Την ίδια χάρη παίρνουμε. Αλλά τι γίνεται, οι γονείς μετά εμποδίζουν αυτή τη χάρη να φανερωθεί, δυστυχώς με την κακή αγωγή. Γι' αυτό το θέμα μας σήμερα είναι άφετε τα παιδιά, αφήστε τα παιδιά να έρθουν προς τον Χριστό. Δηλαδή τι, να φανερώσουν αυτή τη Θεία Χάρη που τους έδωσε ο Χριστός. Γιατί ξέρετε, ουσιαστικά Άγιοι είμαστε όλοι από τη στιγμή που βαφτιστήκαμε, αλλά δεν φανερώνουμε αυτή την αγιότητα, γιατί ακριβώς από πάνω έρχεται η αμαρτία και καλύπτει αυτή την αγιότητα, σαν τα μπάζα που καλύπτουν το πολύτιμο μαργαριτάρι. Αν όμως γίνει σωστή αγωγή και δεν βάλουμε εμείς οι ίδιοι στα παιδιά μας μπάζα και βοηθήσουμε τα παιδιά μας και μόνα τους να μην βάλουν μπάζα, θα δείτε πόσο πιο ωραία θα φανερωθεί αυτή η Θεία Χάρη και από την πολύ μικρή ηλικία, και θα βλέπεις το παιδί σου χαριτωμένο και θα έχεις παιδιά που κάνουν θαύματα, γιατί ξαναλέω, έχουν όλη την αγιότητα και όλη τη θέωση που έχει χαρίσει η Εκκλησία μας με τα Άγια Μυστήρια του βαφτίσματος και του χρίσματος. Και μπορούν και μικρά παιδιά να κάνουν θαύματα όταν τα βοηθήσουμε και δεν σταθούμε εμπόδιο στο να φανερώσουν αυτή την αγιότητα του Αγίου Πνεύματος που έχουν μέσα τους. Με το μυστήριο τέλος της Θείας Κοινωνίας το παιδάκι ενώνεται μυστικά με τον ίδιο τον Κύριο, ενισχύεται στην πνευματική του ζωή και παίρνει εγγύηση της αιώνιας ζωής. Εκεί πλέον γίνεται, θα λέγαμε, η συνάντηση στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Όταν γίνει η σωστή αγωγή, όταν δεν εμποδίσουμε τη χάρη, αλλά αντίθετα έτσι βοηθήσουμε το παιδί να φανερώσει αυτή τη Θεία Χάρη που έχει μέσα του, ολοκληρώνεται όλη αυτή η προσπάθεια με την προσωπική συνάντηση. Και ουσιαστικά εκεί πραγματώνεται ο λόγος του Χριστού μας. Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα. Αφήστε τα δηλαδή να ζήσουν το μυστήριο της Ευχαριστίας. Και λέω στους γονείς, κοινωνάτε τα παιδάκια κάθε Κυριακή. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Να τα αρπάξουμε, ας πούμε, να τα πάμε να τα κοινωνήσουμε 5 λεπτά πριν τελειώσει η λειτουργία. Αλλά χρειάζεται και η όλη εβδομάδα να είναι μια προετοιμασία για τη Θεία Λειτουργία και για τη Θεία Κοινωνία. Και με τρόπο κατάλληλο να δώσουμε και στο παιδί να καταλάβει το μέγιστο του πράγματος που θα συμβεί την Κυριακή το πρωί, που θα συναντηθεί με τον Χριστό. Και μπορεί να το καταλάβει το παιδί, γιατί έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα και τη Θεία Χάρη. Τι περισσότερο λοιπόν θα μπορούσε να κάνει ο Θεός για να ελαφρώσει την προσπάθειά σας? Βλέπετε, όλα μας τα έχει δώσει ο Θεός και εμείς λέμε, τι θα κάνω για το παιδί μου, Πάτερ? Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, τουλάχιστον να μην σταθείς εμπόδιο. Όχι, δεν φταίει ο Θεός αν δεν ασκείται η σωστή αγωγή, αν τα παιδιά σας δεν είναι καλά. Μήπως άραγε φταίνε οι δάσκαλοι? Σε αυτό θα απαντήσω με τα λόγια του Ρωμαίου συγγραφέα Κουιντιλιανού, 1ος αιώνας μετά Χριστόν. Τα παιδιά δεν αποκτούν κακές συνήθειες από το σχολείο, αλλά τις φέρνουν μαζί τους στο σχολείο. τις κουβαλάνε το σπίτι. Συνήθως το κακό προέρχεται από τους γονείς που δίνουν στα παιδιά το κακό παράδειγμα. Τα παιδιά από μικρά ακούνε και βλέπουν στο σπίτι πράγματα που για πολύ καιρό δεν θα έπρεπε να ξέρουν. Και σήμερα, δυστυχώς και στο σχολείο, θα τα βάλουμε να μάθουν σεξουαλική αγωγή, έτσι, από την πρώτη δημοτικού. Το πόσο λάθος είναι αυτό, δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Έτσι από νωρίς συνηθίζουν σε πολλές αμαρτωλές καταστάσεις και γεμίζουν ελαττώματα πριν ακόμα μάθουν τι είναι ένα ελάττωμα. Έτσι τα ποτίζουμε με την αμαρτία και μετά λέμε γιατί να φέρεται έτσι. Μα αφού εμείς το σπρώξαμε. Ξέρετε, όπου εφαρμόστηκε αυτή η λεγόμενη αγωγή σεξουαλική, είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση εκτρώσεις από τα νέα παιδιά. Έτσι. Όταν πια έρχονται στο σχολείο, τότε που θα ασχοληθούν μαζί τους οι δάσκαλοι, είναι πολύ αργά. Συχνά τα παιδιά έχουν ήδη χαλάσει στο σπίτι και φέρνουν στο σχολείο τις κακές τους συνήθειες, όπως λόγω χάρη την ψευδολογία, λένε ψέματα, τη δολιότητα, έχουν υπουλότητα, έχουν πανουργία, είναι δόλια, την κρυψίνια, την αυθάδεια. Και τι μπορεί να κάνει ο δάσκαλος μέσα στις λίγες ώρες που το παιδί είναι στο σχολείο, όταν στο σπίτι επικρατεί ένα κλίμα εντελώς αντίθετο από αυτό που πρέπει, όταν αυθαδιάζουν οι γονείς ο ένας στον άλλον, όταν αυθαδιάζουν στα παιδιά, όταν οι ίδιοι είναι δόλοι, όταν υποσκάπτουν ο ένας τον άλλον, όταν προσπαθούν να κερδίσουν τα παιδιά με το μέρος τους, με δόλιους τρόπους, όταν ψεύδονται. Μήπως τότε φταίνε τα ίδια τα παιδιά? Όχι, αγαπητοί. Από το παιδάκι μπορεί να δημιουργήσει κανείς ό,τι θέλει. Η ψυχή του μοιάζει με μαλακό κερί και αυτή είναι η φοβερή ευθύνη. Έχεις να πλάσεις ένα μαλακό κερί. Πάνω στην ψυχή του μπορεί να αποτυπωθεί τόσο η μορφή του Θεού όσο και η μορφή του διαβόλου. Και αυτό το έχουν καταλάβει πολύ καλά οι instructors της νέας εποχής, γιατί το έχουν πιάσει τα μικρά μικρά παιδιά. Έτσι, με όλα αυτά τα τέρατα και όλα αυτά που λανσάρουν σαν παιχνιδικά παιχνίδια κυρίως, ή σαν παιδικά θεάματα ή αναγνώσματα, γιατί ξέρουν ότι η ψυχή του παιδιού είναι αδιαμόρφωτη. Και αφού οι γονείς δεν έχουν την ικανότητα να τη διαμορφώσουν σωστά, το εκμεταλλεύεται τα όργανα του πονηρού και τη διαμορφώνουν διαβολικά. Συχνά οι γονείς ονομάζουν τα παιδιά τους αγγελούδια. Με την κακή όμως αγωγή που τους δίνουν, χάνεται από μέσα τους κάθε αγγελική ιδιότητα. Και φτάνουν πολλές φορές οι ίδιοι γονείς να πούνε καλύτερα να μην σε γεννούσα, ε? Αλλά αυτοί είναι οι ίδιοι. Θα πείτε ίσως ότι στα παιδιά υπάρχουν ορισμένες έμφυτες κακές κλίσεις. Πράγματι, αυτό συμβαίνει συχνά. Και είναι συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος. Το ένα παιδί λόγου χάρη είναι από τη φύση του δίστροπο. Το άλλο οκνηρό, το τρίτο εύθυκτο και ούτω καθεξής. Γι' αυτό όμως υπάρχει η αγωγή και γι' αυτό υπάρχουν οι γονείς. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Γι' αυτό υπάρχει το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα, το οποίο θεραπεύει την ψυχή του ανθρώπου. Βέβαια η ροπή παραμένει σαν ένα δοκιμαστήριο της βούλησης του ανθρώπου. Αλλά εκείνη η σωστή αγωγή, να βοηθήσουμε τα παιδιά να χρησιμοποιούν σωστά τη βούλησή τους, την ελευθερία τους και να αντιστέκονται στον κακό εαυτό τους και στις κακές κλίσεις τους. Και κάθε φορά που αντιστέκεται είναι μια απόδειξη ότι αγαπάει τον Θεό. Και όσο πιο συχνά και όσο πιο πολύ και όσο πιο καθαρά και έντονα αντιστέκεται, τόσο πιο πολύ μαθαίνει να αγαπάει τον Χριστό. Είναι μια εκγύμναση δηλαδή. Γι' αυτό και ο Χριστός μας την αφήνει τη ροπή. Για να αποδεικνύουμε κάθε στιγμή με την αντίστασή μας στην κακή ροπή που έχουμε όλοι μας την αγάπη μας αυτόν. Για να εμποδίσουν την ανάπτυξη των κακών αυτών κλίσεων, γι' αυτό ακριβώς υπάρχει η αγωγή. Με τα διάφορα γυμνάσματα δαμάζονται και εξημερώνονται τα πιο άγρια ζώα, που ξεχνούν έτσι την αγριότητα και τη θηροδία τους. Γιατί δεν μπορούμε να δαμάσουμε με την αγωγή τις κακές κλήσεις? Γιατί δεν μπορούμε να δαμάσουμε με την αγωγή τις κακές κλήσεις των λογικών ανθρώπων? Αυτές γίνονται ελαττώματα μόνο όταν τις αφήνουμε να αναπτύσσονται ανενόχλητα και δεν τις συγκρατούμε με την υγιή και χριστιανική ανατροφή. Δηλαδή, θα λέγαμε, είναι στο χέρι μας και έχουμε όλα τα μέσα και κυρίως έχουμε το Θεό βοηθό ώστε να δαμάσουν αυτές τις κακές κλήσεις στο παιδί μας. Αλλά θα πρέπει ο γονιός από νωρίς να το κάνει, από την πρώτη στιγμή που θα φανερωθούν αυτές οι κακές κλήσεις. Τα πρώτα πείσματα, οι πρώτοι εγωισμοί, οι πρώτοι φθόνοι που θα βγουν στο παιδάκι. Αλλά θα πείτε, το αγόρι μου ή το κορίτσι μου ήταν καλά παιδιά. Τα χάλασαν όμως οι φίλοι τους. Άρα για όλα φταίει το κακό παράδειγμα. Έστω ότι έχετε δίκιο. Ποιος όμως φταίει αν τα παιδιά σας έχουν κακές παρέες? Και να πω και κάτι άλλο. Αν τα παιδιά είχαν σωστά αντισώματα, δεν θα τα επηρέαζαν οι φίλοι. Αν είχαν πνευματικά αντισώματα σωστά και θα λέγα άφθονα από την αγωγή τη σωστή της μητέρας και του πατέρα. Όμως και μετά γιατί τους επέτρεψες? Γιατί τα άφησες να πάνε σε κακούς φίλους? Πολλές φορές οι γονείς αφήνουν τα παιδιά να πηγαίνουν ανεξέλεκτα στα γειτονόπουλα και να κοιμούνται κιόλας. Πολλές φορές αυτό είναι ολέθριο. Γιατί δεν μπορούμε να δαμάσουμε λοιπόν? Εμείς φταίμε. Μήπως δεν είναι καθήκον των γονιών να παρακολουθούμε ποιον κάνουν παρέα τα παιδιά τους? Είναι καλός εκείνος ο βοσκός που ο αμέριμνος κοιτάζει το κοπάδι του όταν ένα μέρος του χάνεται στο βάλτο? Και αν οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν εξέλεκτα όπου και με όποιον θέλουν, σε ποιον πέφτει η ευθύνη για την καταστροφή τους? Ασφαλώς στους γονείς. Μπορούν άραγε οι γονείς να ισχυριστούν ότι για την καταστροφή των παιδιών φταίει το καταλυτικό πνεύμα της εποχής? Δυστυχώς και αυτό το ακούω πάρα πολύ συχνά. Ξέρετε, πάτερ, πως είναι οι νέοι σήμερα? Ξέρετε? Ξέρω. Αλλά ποιος φταίει όλο αυτό? Σαν να σου λέει, δεν φταίω εγώ, πάτερ, η εποχή φταίει. Έχει αλλάξει η ηθική, έχει αλλάξει, ας πούμε, το αισθητήριο, το ηθικό των ανθρώπων και έχουμε πάει σε μια άλλη εποχή όπου δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα. Είναι θύμα της εποχής του. Αλλά όλο αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια υπεκφυγή για να αποσύσουμε την ενοχή μας. Μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και να αγιαστούμε μέσα σε αυτή την εποχή όπως αγιάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι μέχρι τώρα. Και έλεγε ένας σύγχρονος γέροντας ότι έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους στον παράδεισο. 100 εκατομμύρια ανθρώπους έχουμε. Και τα έβλεπε, φαίνεται, αυτός ήταν πολύ φωτισμένος. Και όλοι αυτοί αγίασαν σε κάθε εποχή. Και είχαμε και εποχές, θα έλεγα, και πιο χειρότερες από τη δική μας. Αν εκείνοι μπόρεσαν λοιπόν και δεν έγιναν θύματα της εποχής τους, γιατί και εμείς σήμερα να μην μπορούμε να αντισταθούμε και να μην πέσουμε θύματα της εποχής? Πολλοί γονείς παραπονιούνται. Η σημερινή εποχή είναι πολύ χειρότερη από τη δική μας. Όταν ήμασταν εμείς νέοι, υπήρχε περισσότερος φόβος Θεού και τα παιδιά άκουγαν περισσότερο τους γονείς και τους σέβονταν. Στα λόγια αυτά υπάρχει πολλή αλήθεια. Δυστυχώς το κλίμα που επικρατεί στην εποχή μας δεν είναι καλό. Η αναγνώριση του Κύρους είναι σήμερα κάτι σπάνιο. Ο σεβασμός της πνευματικής και κοσμικής αρχής και η εκτίμηση προς καθηγητές και τους μεγαλύτερους είναι για πολλούς ξεπερασμένες ιδέες. Κανείς δυστυχώς δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι το καταλυτικό πνεύμα της εποχής επιδρά στα παιδιά και ιδιαίτερα στους νέους που σπουδάζουν. Το γεγονός όμως αυτό απαλλάσσει άραγε τους γονείς από την ευθύνη και την ενοχή. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας τρόπος να προφυλάξουν τα παιδιά τους από το πνεύμα της εποχής. Όταν έξω φυσάει και έχει παγωνιά, τι κάνετε? Δεν κλείνετε τις πόρτες και τα παράθυρα για να μην μπει ο κρύος αέρας στο δωμάτιο? Έτσι θα κάνουμε και με το πνεύμα της εποχής. Μπορούμε να εμποδίσουμε την είσοδό του στο σπίτι αν δώσουμε στα παιδιά ορθόδοξη αγωγή. Και εδώ είναι όλος ο αγώνας και όλος ο ρόλος των γονέων. Πώς θα κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα να μην μπουν τα πνευματικά μικρόβια και οι πνευματικοί αέριδες που θα πάρουν τα παιδιά και θα τα απομακρύνουν από το Πνεύμα του Θεού. Και απ' την άλλη πως θα δώσουν το θετικό, το σωστό, τη σωστή αγωγή στα παιδιά. Αν όμως οι ίδιοι γονείς συμφωνούν με αυτό το σύγχρονο πνεύμα, και εδώ είναι το τραγικό, και πιστεύουν ότι δεν πρέπει να πλέουν αντίθετα στο ρεύμα, τότε δεν είναι βέβαια δυνατό να προστατευτούν τα παιδιά από την ολέθρια επίδραση της εποχής. Αν ο πατέρας είναι φιλελεύθερος εντός εισαγωγικών, μοντέρνος εντός εισαγωγικών, προοδευτικός εντός εισαγωγικών, αν δεν δίνει σημασία σε καμιά ηθική αρχή, αν μιλάει με πάθος εναντίον της Εκκλησίας ή ειρωνεύεται τις αλήθειες της πίστεως, πώς μπορεί να περιμένει σεβασμό τα παιδιά του? Αν οι γονείς δεν σέβονται τον Θεό και την Αγία Εκκλησία του, πώς τα παιδιά θα σεβαστούν τους ίδιους? Επιπλέον, αν οι γονείς και μπροστά στα παιδιά τους ακόμα διασύρουν την πνευματική ή την πολιτιακή εξουσία, κακολογούν και βρίζουν τους προϊσταμένους τους, κριτικάρουν και καταδικάζουν όλους και όλα, δεν αναγνωρίζουν καμιά αρχή ή αυθεντία, πώς τα παιδιά θα αναγνωρίσουν το δικό τους κύρος? Λοιπόν, αν θέλετε το καταστροφικό πνεύμα της εποχής να μην μολύνει τα παιδιά σας, προστατευτείτε πρώτα εσείς από την επίδρασή του, εφαρμόζοντας με συνέπεια τον νόμο του Θεού και τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δείξαμε, νομίζω, με σαφήνεια ότι η μεγαλύτερη ευθύνη βαρύνει εσάς αν τα παιδιά σας δεν πήραν σωστή ανατροφή. Όσα είπαμε είναι κατοχυρωμένα στην Αγία Γραφή, γιατί μέσα από αυτή μιλάει το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της Αληθείας. Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε: «Μη μακαρίζεις τον άνθρωπο πριν από το θάνατό του, γιατί ο άνθρωπος γνωρίζεται από τα παιδιά του». Δηλαδή, από τη ζωή των παιδιών κρίνεται η αξία των γονιών. Έτσι βλέπετε, αν θες να δεις αν ένας άνθρωπος είναι σωστός, θα δεις τους καρπούς του, όπως και το δέντρο. Κρίνεται από τους καρπούς του. Αν οι καρποί είναι σκουλικιασμένοι, σημαίνει ότι και ο κορμός είναι σκουλικιασμένος και έχει περάσει και στον καρπό. Αν οι καρποί είναι υγιείς, σημαίνει και το δέντρο είναι υγιές. Αν τα παιδιά δηλαδή είναι υγιεί πνευματικά, σημαίνει ότι και οι γονείς είναι υγιείς. Βέβαια θα πείτε, πολλές φορές ή κάποιες φορές συμβαίνει και το αντίθετο. Συμβαίνει και αυτό, γιατί και τα παιδιά έχουν ελευθερία και μπορεί από πολύ καλούς γονείς να βγουν όχι καλά παιδιά. Αλλά συνήθως αυτό είναι η εξαίρεση, να ξέρετε. Αν πάρουν σωστή αγωγή τα παιδιά από πολύ μικρά, συνήθως έχουν πολύ καλή εξέλιξη. Αλλά και στον ιδωλατρικό ακόμα κόσμο, οι γονείς ήταν υπεύθυνοι για τα σφάλματα των παιδιών. Ο Λυκούργος, ο περίφημος νομοθέτης της αρχαίας Σπάρτης, όρισε με νόμο να τιμωρούνται οι γονείς για τα παραπτώματα των παιδιών. Γιατί? Επειδή οι γονείς μπορούσαν και ήταν υποχρεωμένοι να τα προλάβουν και να τα αποτρέψουν. Βλέπετε, προωθημένο πνεύμα. Και πολύ σωστό. Ο φιλόσοφος Διογένης, άλλωστε, χτύπησε τον πατέρα ενός παιδιού επειδή αυτό έλεγε ως χρόλογα μπροστά του. Για ποιο λόγο? Επειδή ο πατέρας δεν ανέθρεψε σωστά το γιο του. Είδατε λοιπόν ότι οι γονείς κυρίως είναι υπεύθυνοι μπροστά στο Θεό για τα παιδιά τους. Αν μέσα σε έναν ωραίο κήπο είναι ένα άγριο δέντρο, κανείς δεν θα σκεφτεί να το κατηγορήσει. Όλοι όμως θα ρίξουν την ευθύνη στον κυπουρό που το άφησε να αναπτύσσεται χωρίς περιποίηση. Και έτσι έγινε άγριο. Με τον ίδιο τρόπο για τα ζυζάνια της παιδικής καρδιάς υπεύθυνοι είναι οι γονείς, οι κυπουροί. Σκεφτείτε λοιπόν αυτή την ευθύνη και μην εμποδίζετε με την αδιαφορία ή και την αρνητική στάση σας την πορεία των παιδιών σας προς τον Θεό. Έτσι, προσέξτε. Και η αδιαφορία είναι εμπόδιο. Έτσι, λέει, εντάξει, εγώ δεν παρεβαίνω στο παιδί. Εγώ θέλω το παιδί να κινηθεί ελεύθερα. Και μάλιστα φτάσαμε στο σημείο σήμερα να λένε ότι εγώ δεν το βαφτίζω το παιδί και αν θέλει να βαφτιστεί όταν μεγαλώσει. Και νομίζω ότι είναι πολύ σωστοί οι γονείς. Όχι. Αυτό είναι εγκληματικό. Η αδιαφορία είναι εμπόδιο. Βάζεις εμπόδιο στο να πάει το παιδί στον Θεό. Και δεν πρέπει να βάζεις εμπόδια. Άφετε τα παιδεία, έρχεται προς με και μη κολλείετε αυτά. Έχετε υποχρέωση να οδηγήσετε τα παιδιά στο σωτήρα που τα καλεί κοντά του. Μην τα εμποδίσετε με την αδιαφορία και πολύ χειρότερα με την αρνητική στάση σας. Αυτό ήθελα να σας πω σήμερα. Και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε όλα αυτά, για λίγη ώρα μπορούμε.
Συζητάμε τα παιδιά μέσα στην ώρα της Θείας Λειτουργίας. Πιστεύω ότι καταλαβαίνουν τα παιδιά τους ξυλίδες στη γίνεται και τη ώρα. Θέλω να κατά πόσο μπορούν να κάτσουν, ας πούμε, μία ώρα, δύο ώρες να κάτσουν, πώς να κάνουν τις αρέσεις, πώς να κάνουν. Και μετά οι υπόλοιποι, να μπορούσαν να φάουν αυτές τις παρατηρήσεις. Οπότε τώρα τα έχουμε όλα μαζεμένα μαζί. Θέλω ακόμη χειρότερα, γιατί όλα μαζί, το πιο αναχθώς, δηλαδή είναι χειρότερα τα παιδιά, σε έναν χώρο.
Μου φαίνεται σε αυτό πάλι φταίνει οι γονείς. Δηλαδή με ποια έννοια. Φταίει η γενικότερη κακή αγωγή. Παρατηρώ τα παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό. Δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά με τα δικά μας. Πολύ πιο υπάκουα είναι. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Πολύ πιο συμμαζεμένα είναι. Εμείς δεν ξέρω γιατί τα βγάζουμε έτσι τα παιδιά μας. Ναι. Φοβάμαι πολύ αυτό ότι δεν γίνεται σωστή αγωγή στο σπίτι. Δηλαδή να μάθει το παιδί σε μια αυτοπιθαρχία και σε μια τάξη. Αλλά αυτό ξεκινάει από τους γονείς. Αν δεν υπάρχει τάξη στο σπίτι, να ξέρει το παιδί ότι τότε θα φάει, τότε θα κοιμηθεί, τότε θα προσευχηθεί, τότε θα διαβάσει. Έτσι να υπάρχει ένα σταθερό πρόγραμμα, όπου και το παιδί θα αυτοπεριορίζεται, εκούσια. Μετά πουθενά δεν θα μάθει να αυτοπεριορίζεται, ούτε στην εκκλησία. Να μη σέβεται την εκκλησία. Νομίζω εκεί είναι το βασικό λάθος. Οπότε να ξεκινήσουμε εμείς από το σπίτι, να έχουμε ένα σταθερό πρόγραμμα που να το τηρούμε απαρέγκλιτα. Όσο γίνεται βέβαια με τις συνθήκες, αλλά να το τηρούμε. Ξέρει το παιδάκι και νιώθει πολύ ασφάλεια, ξέρετε. Νιώθει πολύ ωραία όταν μπει σε μια τάξη. Το χαίρεται. Και πρέπει να το βοηθήσουμε σε αυτό. Και μετά μαθαίνει παντού να αυτοπεριορίζεται. Και να σέβεται και τους άλλους και προπάντων να σέβεται το Θεό. Γιατί τα παιδάκια έρχονται και μου το εξομολογούνται. Το ξέρουν ότι κάνω λάθος. Το ξέρουν. Κάνω κακά πράγματα, λέει, στην εκκλησία. Εκείνον αυτό, ότι περπατάνε, ότι... Ναι, αλλά πρέπει να τα βοηθήσουμε. Και λίγο αν τα βοηθήσουμε, θα το κάνουν. Θα σταθούν σωστά. Σκέφτομαι οι πρώτοι χριστιανοί, τι κάνανε δηλαδή. Δεν είχαν αυτοί παιδάκια, τι κάνανε. Ερχόντουσαν 5 λεπτά για να τα κοινωνήσουν, ναι, δεν νομίζω. Ζούσαν αυτό το μυστήριο. Γι' αυτό και έχουμε μικρά παιδάκια μάρτυρες. 3 ετών ήταν ο Άγιος Κύρικος. Και έδωσε μία κλωτσιά εκεί στον Άρχοντα. Ναι. Και τον έκανε, πήρε και μανία και το σκότωσε το παιδάκι. Αλλά ήταν ακριβώς αυτό. Είχαν αγωγή, σωστή. Είχαν φρόνημα μαρτυρικό. Μαρτυρικό φρόνημα τι σημαίνει? Να είμαι έτοιμος να πεθάνω για τον Χριστό. Δεν μπορώ να σταθώ μια ώρα. Αφού είμαι έτοιμος να πεθάνω. Να σταθώ μια ώρα έτσι συμμαζεμένος. Αλλά αυτό θα ξεκινήσει από τους γονείς. Αν οι γονείς το έχουν. Να κάνω μια μικρή θυσία για τον Χριστό. Εκείνος τόσο έκανε για μας. Έτσι το περνάμε σαν βίωμα στο παιδί. Και μετά εύκολα είναι όλα.
Γίνεται αν στο σπίτι υπάρχει άλλη αγωγή και δεν υπάρχει αυτή η τάξη που είπατε. Πολλές φορές βλέπουμε παιδιά τα οποία έχουν αυτή τη σωστή συμπεριφορά. Ενώ δεν ταιριάζει αυτό το πράγμα. Ας πούμε, παιδιά από άσχετη οικογένεια που ξαφνικά στρέφονται κλπ. Πώς εξηγείτε αυτό?
Δεν προσεξηγείτε. Σας είπα, έχουν μια κατεύθυνση σε αυτό το θέμα. Σωστή. Έχουν μάθει να αυτοπεριορίζονται. Αυτό το κάνει και ένας κοσμικός. Έτσι, αν βάλεις λίγο νεύρο, θα έλεγα, λίγο θέληση, το μαθαίνεις. Κάνεις, αυτοπεριορίζεσαι. Ένας χριστιανός μπορεί να το κάνει πολύ πιο τέλεια. Και με πιο σωστό φρόνημα, γιατί ο κοσμικός να το κάνει και να νιώθει και περηφάνεια που το κάνει. Να το παίζει, κοιτάξτε με, είμαι σωστός. Είμαι άψογος. Αλλά αυτό δεν τον οφείλει πνευματικά βέβαια. Ένας χριστιανός θα το κάνει ταπεινά. Θα το κάνει με αγάπη στον Χριστό. Και όχι για να κερδίσει τον έπαινο των άλλων. Δηλαδή και ένας άσχετος μπορεί να κάνει κάποια σωστά πράγματα. Μας έχει δώσει ο Θεός κάποιες δυνατότητες που μπορούμε να τις κάνουμε. Βλέπετε, έχουμε κάποιες αρετές, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένες και στους αιρετικούς και στους αλλόδοξους ακόμα. Δεν είναι όμως τέλειες, δεν είναι ολοκληρωμένες. Θα έχει μέσα και μικρόβια. Είναι το φαγητό, αλλά έχει και μια σταγόνα πετρέλαιο μέσα. Και το χαλάει όλο το φαγητό μετά.
Όταν εξηγείς το παιδί του τι ακριβώς συμβαίνει στη Θεία Λειτουργία, πιστεύω ότι πιο εύκολα καταλαβαίνει και κάνει ησυχία. Εμένα μου έτυχε αυτό το πράγμα. Να σας πω αν...
Όχι, νομίζω δεν χρειάζεται να λέμε προσωπικά. Γενικώς αυτό είναι, έχει δίκιο σε αυτό. Εάν κάνουμε σωστή κατήχηση στο παιδί, γιατί ουσιαστικά οι γονείς θα την κάνουν την κατήχηση. Μην περιμένετε ούτε από το σχολείο, ούτε από το κατηχητικό. Πολλές φορές και οι κατηχητές έχουν κατήχηση. Έτσι, να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Τι είναι οι κατηχητές? Πολλές φορές είναι παιδιά κοσμικά, δυστυχώς. Τα παίρνουμε εκεί, τα πιο. Δεν έχουμε κι άλλα. Τι να κάνει και ο παπάς από την ενορία, δεν μπορεί να τα κάνει όλο μόνος του. Βλέπει ένα κορίτσι που έρχεται στην εκκλησία, λέει, αλλά κάνει να έχει κατηχήτρια. Δεν μπορούν όμως όλοι να γίνουν κατηχητές. Αλλά τι να κάνουμε στην ανάγκη. Ο γονιός πρέπει να κάνει την κατήχηση στο παιδί. Τη σωστή κατήχηση. Και μακάρι και από εδώ και από εσάς να βγουν οι κατηχητές. Εγώ το θέλω. Γιατί δεν είναι μόνο να ακούμε, πρέπει και να δείχνουμε, να δίνουμε. Και γι' αυτό είναι ένα καθήκον να μορφωθούμε όλοι εν Χριστώ, ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε και τους άλλους, που είναι πάρα πολλοί και είναι πολύ μακριά, πολύ μέσα στο σκοτάδι. Γι' αυτό θα έλεγα και εδώ που έρχεστε να τα σημειώνετε, να τα βάζετε αυτά βαθιά μέσα σας, γιατί θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε κι εσείς, να βοηθήσετε κι άλλους. Έλεγε ο Ιερός Χρόστομος, σας είπα 100 πράγματα. Τουλάχιστον να θυμάστε τα 10 και να εφαρμόσετε το 1, τουλάχιστον. Και να το βάλετε στη ζωή σας, αλλά και να το δώσετε σαν μήνυμα και στους άλλους. Και τότε το μαθαίνετε ακόμα πιο καλά, το εμπεδώνετε. Κάτι άλλο? Λέγε.
Όταν όμως σε ρωτάνε κάτι για κάποιο θέμα έτσι σοβαρό που συμβαίνει και θες να τους εξηγήσει, σου ρωτάνε, σε λέμε, πες μου την άποψή σου, τη γνώμη σου, εσύ τι θα έκανε, εσύ πώς θα το αντιμετώπιζες. Και όταν πας να μιλήσεις μέσα από τη χριστιανική ζωή, μέσα από την εκκλησία, από αυτά που μας έχουν πει οι πατέρες, το πώς θα το αντιμετωπίσεις, α, πάλι λέει στην εκκλησία μου, το πας, πάλι εκεί. Μα από μόνο του λέω πηγαίνει εκεί θέλοντας και μη. Από εκεί μπορώ να σου δώσω παράδειγμα, αλλά η γνώμη η δική μου δεν έχω εγώ γνώμη. Εγώ σου λέω, θα σου πω τι είναι. Όχι, όχι, λέει άστο. Άμα πας λες στην εκκλησία, άστο.
Να μην το πεις ότι είναι από την εκκλησία,
ναι.
Να το πεις αγνώμη για να
ναι.
Το δέχτε.
Ναι.
Εντάξει.
Δεν γίνεται, λέω έτσι.
Τι να κάνω.
Μόνο από εκεί θα σου φέρω παράδειγμα.
Βλέπετε, αυτό είναι προκατάληψη. Απριόρι, δηλαδή εκ των προτέρων δεν δέχεται τίποτα. Σου λέει τη γνώμη σου, δεν θέλω την εκκλησία. Γιατί δεν τη θέλει την εκκλησία? Γιατί την έχει απορρίψει. Και σου λέει, α, καλά τα ξέρουμε αυτά που λέει η εκκλησία. Κι όμως δεν τα ξέρουν. Εντάξει, λέει. Επιλογία, ναι.
Οι γονείς ήταν φίλοι του, δηλαδή, και το κοριτσάκι που ήρθε να μένει με την κοριτσιά στο σπίτι. Βαφτισμιά μου, κάνει προσευχή πριν να φάει, το βράδυ, κανονικά το παιδί, είναι χρυσόγειο. Το κοριτσάκι αυτό παρατηρούσε όλα αυτά που έκανε η γονιά μου και πήγε στο σπίτι και τα είπε στη μαμά του. Η μαμά του και κόρος και ο μπαμπάς του και κόρος. Και ύστερα η μητέρα πήρε τηλέφωνο στη μητέρα του Βαφτισμιά μου και προσπάθησε να την ταρακουνήσει, γιατί το παιδί θα το χάσει, θα πρέπει να πάει στο ψυχολογικό. Δεν είναι καλά το παιδί. Και του πάει με χαμογέλαση, γιατί σου λέει τι να πω τώρα, αυτή δεν καταλαβαίνει. Και μην γυρνάς, είναι σοβαρά το πράγμα. Γιατί θα έχει πιο σοβαρό πρόβλημα και οι φοβίες που έφυγε εσύ και από αυτή είναι καλή προσοχή στο σύνδεσμο, θα το χάσεις με το παιδί.
Έτσι είναι, ήθελα να σας το πω και καλά κάνει, το θύμισε. Πελαγιά. Έχουμε πέσει θύματα, ξέρετε, του ψυχολογισμού. Δηλαδή, η ψυχολογία έχει ποτίσει τη ζωή μας τόσο πολύ που έχει περάσει σαν επιστήμη, σαν μια καταξιωμένη γνώση. Κι όμως δεν είναι τίποτα, είναι μια άθεη φιλοσοφία. Αυτό είναι η ψυχολογία, να το ξέρετε. Είναι Και ακόμα χειρότερο, είναι μια βιομηχανία που κατασκευάζει θύματα. Και ακόμα χειρότερο, είναι μια θρησκεία. Τώρα δεν μπορώ να σας επεκταθώ πολύ, ίσως άλλη φορά να το πούμε. Ουσιαστικά πρόκειται περί μιας θρησκείας που είναι μέσα σε όλο αυτό το κυκαιώνα της νέας εποχής και μέσα και από την ψυχολογία περνάνε όλα αυτά τα μηνύματα του Αντιχρίστου. Γιατί τι είναι η ψυχολογία? Μια προσπάθεια να καταξιωθεί ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό, να θεραπευτεί χωρίς τον Θεό, μόνος του, με τις γνώσεις του και με όλα αυτά τα νεφελώδη, ας πούμε, συμπλέγματα, ξέρω εγώ, τους όρους αυτούς, νευρώσεις, ψυχώσεις, να είσαι, να αγαπάς τον εαυτό σου. Ένα πολύ λάθος μήνυμα. Για να αγαπήσεις τους άλλους δεν πρέπει να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Πολύ λάθος μήνυμα αυτό. Αν δεν αγαπήσεις σωστά τον Θεό, δεν μπορείς να αγαπήσεις σωστά ούτε τους άλλους ούτε τον εαυτό σου. Η ψυχολογία ξεκινά από τον εαυτό σου. Είναι αυτό που σας έλεγα, το μήνυμα της νέας εποχής είναι ο εαυτός, με κεφαλαίο εψιλόν. Ότι εσύ είσαι ο εαυτός, είσαι ο Θεός. Είναι το ψέμα που είπε ο διάβολος στην Εύα. Δεν χρειάζεστε τον Θεό. Θα γίνετε μόνοι σας θεοί. Είστε θεοί. Και ακριβώς το ίδιο μήνυμα περνάει η ψυχολογία. Σου λέει να αγαπήσεις τον εαυτό σου, να είσαι φιλικός με τον εαυτό σου, να μην έχεις φοβίες. Άστον τον Θεό, ο Θεός δημιουργεί φοβίες. Έτσι. Και αυτό το μήνυμα, ξέρετε, είναι διαφημιστικό τώρα, σλόγγαν, στην Αμερική και στην Αγγλία, με τα λεωφορεία αυτά της αθείας. Σου λέει αφήστε την το άγχος που σας δημιουργεί ο Θεός. Δεν υπάρχει, probably, λένε και το probably, πιθανώς δηλαδή, λέει δεν υπάρχει Θεός, πιθανότατα. Ναι, ναι, αλλά αν υπάρχει.
Ναι.
Και όμως βλέπετε την ανοησία των ανθρώπων. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λένε αφήστε τον Θεό είναι γεμάτοι φοβίες.
Ναι.
Αυτοί είναι γεμάτοι φοβίες. Όταν αποβάλλεις τον Θεό φόβο, γεμίζεις με ανόητες φοβίες. Και όλος δεν μπορεί να μπει στο ασανσέρ. Όλος δεν μπορεί να περάσει από το τούνελ, ας πούμε, γιατί έχει πιστοφοβία. Όλος δεν μπορεί να μπει στο τρόλεϊ, δεν ξέρω τι άλλο. Ανόητα πράγματα. Λέει η Μαρία. Ακριβώς. Όταν, αφού είμαστε θεοί, πώς καταντήσαμε έτσι την κοινωνία? Και πώς καταντήσαμε στον εαυτό μας? Θεοί που παίρνουν ψυχοφάρμακα και ναρκωτικά και χωρίς αυτά δεν μπορούν να κοιμηθούν, τι θα γίνει αυτοί? Εντάξει, λοιπόν, αλλά τι να κάνουμε, ψήφι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαόν Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός μαζί μας. Καλή νύχτα. Την Παρασκευή πρώτο Θεός θα έχουμε βραδινή λειτουργία μετά τη σύναξη. 9 με 11.